Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με την εξαίρετη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για την ταινία του Ρούντολφ Ματέ «Ο Λέων της Σπάρτης» που γυρίστηκε το 1962 με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Ίγκαν, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο και τη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδεύσουμε με τι άλλο, με το αγαπημένο μας φως, το φως το ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Η σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μου, η Ντενής Νικολάκου, είναι ψυχολόγος και συνθετική ψυχοθεραπεύτρια. Αποφύτησε από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι, ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην ψυχολογία και είναι κάτοχος μάστερ στη συνθετική ψυχοθεραπεία. Στη συνέχεια ακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κινηματογραφοθεραπεία και αμέσως μετά ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Movie Based and Cinema Therapy, όπου και κατοχύρωσε την ευρωπαϊκή πιστοποίησή της ως Cinema Therapist. Από το 2014 ασχολείται με το συντονισμό ομάδων αυτογνωσίας, προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας σε παιχνίδια ρόλων, εκπαιδεύοντας τις δεξιότητες της λειτουργικής σχέσης και χρησιμοποιώντας την τέχνη του κινηματογράφου ως μέσο έκφρασης, ψυχοεκπαίδευσης και θεραπείας. από το 2020 μέχρι το 2024, ήταν επικεφαλής του προγράμματος Cinematherapy στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, όπου εισήγαγε και έκανε γνωστό για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το πρόγραμμα Cinematherapy με τον οσκαρικό σκηνοθέτη Παύλ Παυλικόσκι. Το έτος 2021-2022 πραγματοποίησε το πρώτο Cinematherapy πρόγραμμα σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε 4 πόλεις της Ελλάδας υπό την αιγίδα του ΙΠΟΑ. Ντενής μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή. Χαίρομαι ειλικρινά που είσαι σήμερα εδώ.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι εντυπωσιακό διαβάζοντας όλο αυτό το βιογραφικό. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μόλις τώρα στην αρχή. Ότι τώρα ξεκινάω, ότι κάνω τώρα τα πρώτα μου βήματα. Ότι δεν έχει προηγηθεί όλο αυτό που μόλις άκουσα. Ήταν αρκετά συγκινητικό.
Μα έχει κάνει τόσα πολλά και ωραία πράγματα και καινούρια για το χώρο. Mm-hmm. Αλλά πριν μιλήσουμε για το θέμα μας που είναι η κινηματογραφοθεραπεία, η cinema therapy, θέλω να μας πεις τι ακριβώς είναι η συνθετική ψυχοθεραπεύτρια.
Τέλεια, πολύ ωραίο είναι αυτό. Αρχικά να πω ότι η συνθετική ψυχοθεραπεία είναι μία κατεύθυνση ψυχοθεραπευτική. Δηλαδή πρέπει να είσαι ψυχολόγος οπωσδήποτε και η συνθετική κατεύθυνση είναι αυτό που ονομάζουμε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις σε μία. Όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και το επάγγελμα του ψυχολόγου έχει κάποιες, ας το πούμε, ειδικότητες, mm-hmm. έτσι, κατηγορίες και υποκατηγορίες αυτών. Η συνθετική ψυχοθεραπεία είναι η προσέγγιση αυτή η θεραπευτική που συμπεριλαμβάνει τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ψυχοδυναμική, η απλή κοινή όπως λέμε ψυχανάλυση, η ανθρωποκεντρική που είναι μη παρεμβατική σαν προσέγγιση και η συστημική, αυτή που ονομάζουμε η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Οπότε όταν είσαι συνθετική ψυχοθεραπεύτρια έχεις εξειδικευτεί σε αυτές τις τρεις διαφορετικές σχολές που λέω εγώ, σε αυτές τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μεγαλύτερο εύρος περιστατικών που να μπορείς να αναλάβεις σε περίπτωση που χρειαστεί, ας πούμε, να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο θεραπευτικό που να έχει περισσότερα εργαλεία από μία μόνο κατεύθυνση.
Πώς κατέληξες να ασχοληθείς με τη συνθετική ψυχοθεραπεία και να είσαι και κάτοχος μάστερ?
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Εννοείται ότι οποιαδήποτε στιγμή φτάνω στο θεραπευτικό πλαίσιο, πάντοτε νιώθω ότι δεν θα σου πω, δεν θέλω να ακουστεί σαν να αισθάνομαι ανεπαρκής, αλλά αισθάνομαι ανεπαρκής πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα και τον ανθρώπινο ψυχισμό. Πάντα θεωρώ ότι όσο και να πιστεύουμε ότι έχουμε μάθει και ότι ξέρουμε πράγματα εμπειρικά, πάντοτε η ζωή και οι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο να σε εκπλήσουν και να σου αποδεικνύουν στην πράξη ότι το πιο σοφό είναι να θεωρείς ότι δεν ξέρεις τίποτα παρά το ότι ξέρεις. Συνεπώς σε κάθε στάδιο και σε κάθε πρόγραμμα και σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζω στη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν τα κάνω καλά, αλλά ξέρω ποια είναι η πρόθεση πίσω από αυτό. Το πρώτο είναι να ακούω όσο πιο ενεργητικά γίνεται κάποιον ή κάτι ή να αφουγκράζομαι όσο γίνεται τα σημεία των καιρών, τις συνθήκες, την επικαιρότητα, γιατί και η επικαιρότητα και το περιεχόμενο της επικαιρότητας δείχνει πολλά στοιχεία για το που βασίζεται, αλλά και πώς βαδίζει η κοινωνία μας σε σχέση με το τι την απασχολεί. Έτσι. Και το άλλο είναι να προσπαθώ αυτά να τα μετουσιώσω σε κάτι που θα αποτελέσει ένα εργαλείο που να μπορεί να έχει εφαρμογή εξαιτίας της πρώτης συνθήκης, δηλαδή εξαιτίας της παρατήρησης, εξαιτίας του εντοπισμού της ανάγκης που υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπω ή πίσω από αυτό στο οποίο εγώ εκτίθομαι, για παράδειγμα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα παράδειγμα που αφορά λίγο την εποχή αυτή που διανύουμε. Βλέπουμε ότι τώρα είναι πάρα πολύ αυξημένα τα φαινόμενα αυτά που αφορούν στην διαδικτυακή βία ή σε οποιαδήποτε μορφή βίας μέσω διαδικτύου. Είτε αυτή είναι bullying μεταξύ εφήβων παιδιών, είτε αυτή είναι revenge porn, ας πούμε, που το έχουμε δει και αυτό mm-hmm. πρόσφατα με κάποιες έτσι, δικαστικές διαμάχες που πολύ δημοφιλή έτσι, άτομα εμπλέκονται. Αυτό έχοντας εγώ, λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι αυτή είναι μια συνθήκη η οποία απασχολεί την κοινωνία και όχι άδικα, γιατί αυτή είναι μια συνθήκη που αποτελεί ένα όπλο εκδίκησης λόγω του διαδικτυακού, της διαδικτυακής δύναμης που έχουμε όλοι, επειδή έχουμε πρόσβαση όλοι και μπορεί ο καθένας από εμάς να πάρει ένα κινητό, να βγει να κάνει δημόσια ένα live, να πει κάτι σε ένα βίντεο, χωρίς να το απαγορέψει κανείς, έτσι. Ναι. Αυτομάτως το κριτήριο.
Να εκθέσει και να εκτεθεί.
Να εκθέσει και να εκτεθεί. Επειδή γίνονται και τα δύο, όμως mm-hmm. η αναλογία πάντοτε είναι μια υποκειμενική συνθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει βγαίνω και λέω την αλήθεια μου? Πώς τη λέω αυτή την αλήθεια μου? Δεν μπορώ ποτέ να είμαι αντικειμενικός, γιατί όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που εκθέτει τη θέση του, γιατί εγώ δεν πιστεύω στην άποψη, πιστεύω στη θέση. Όταν
είναι υποκειμενική αλήθεια.
Ακριβώς. Από τη στιγμή που εκφέρεται από έναν μόνο άνθρωπο, είναι ξεκάθαρα υποκειμενικό. Από την άλλη, δεν είμαι της άποψης, είμαι της θέσης. Αυτό που λέω, είτε βιωματικά το έχω επεξεργαστεί, είτε πρακτικά, είτε θεωρητικά, είτε γνωστικά, μέσα από μια διεργασία γνωστική, την οποία έχω καταλήξει ότι υπάρχει αυτό το συμπέρασμα. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν αυτή η υποκειμενική μου θέση επηρεάζει έστω και στο ελάχιστο, με συγχωρείτε, έστω και στο ελάχιστο κάποια υπόλοιψη, έναν άνθρωπο, είτε την προσωπικότητά του, είτε τη δουλειά του, θα πρέπει να επανεξετάζεται ξανά και ξανά.
Αυτό ήταν το υπέροχο ερωτικό θέμα του Μίκλος Ρόζα για την βραβευμένη με 11 Όσκαρ υπερπαραγωγή του William Wyler, Ben Hur, όπου πρωταγωνιστούσαν ο Τσάλτον Ίστον, ο Στίβεν Μπόιτ, ο Τζακ Χόκινς και η Χάγια Χάραριτ και η Μάρθα Σκοτ και πολλοί πολλοί άλλοι, μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών.
Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο. Να, μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό για να κάνουμε έτσι...
Ναι, θέλω να μιλήσουμε για την κινηματογράφο θεραπεία, για τη σίνεμα θέραπη όπως τη λέτε. Ξέρουμε την ψυχοθεραπεία, ξέρουμε την μουσικοθεραπεία, αλλά η κινηματογράφο θεραπεία είναι κάτι καινούριο για πολλούς από εμάς. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
Βεβαίως. Πολύ, πολύ βασικά και πάρα πολύ σύντομα θα πούμε το εξής. Η κινηματογραφοθεραπεία αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι από τη δεκαετία του 90 στην Αμερική. Ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αγγλία και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, έτσι, ευρέως και σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα από επαγγελματίες ψυχολόγους. Θέλω να πω, η διαφορά, το ότι τώρα ακούγεται λίγο περισσότερο το σινεμαθέραπη, ενδέχεται να έγκυται στο γεγονός ότι Υπήρξε για 5 ολόκληρα χρόνια ένα βασικό πρόγραμμα που είχε θέση μόνιμη σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, το ταινιών μικρού μήκους της δράμας, και αυτό του έδειξε...
Το αγαπημένο μου φεστιβάλ.
Το αγαπημένο σου φεστιβάλ, ακριβώς. Αυτό του άνοιξε μια τεράστια πόρτα στο να το γνωρίσω περισσότερος κόσμος, γιατί το κοινό ενός φεστιβάλ είναι ένα έτοιμο κοινό, όπως λέγεται, έτσι, δηλαδή... Είναι θαμώνες οι οποίοι βρίσκονται εκεί
κάθε χρόνο
για να δουν ταινίες κάθε χρόνο. Οπότε δεν δυσκολεύεσαι να παρουσιάσεις κάτι καινούριο.
Και εσύ ήσουν η πρώτη.
Και εγώ ήμουν η πρώτη.
Ήμουν η πρώτη που έκανα πρόγραμμα
σινεματογραφίας. Ναι. Ήμουν η πρώτη που στην Ελλάδα έχω κάνει σε μορφή δημόσιας εκδήλωσης το πρόγραμμα σινεμαθέραπη. Ναι. Αυτό μπορώ να το περηφανευτώ. Δεν έχω ανακαλύψει εγώ τον όρο, έτσι, και δεν είμαι η μόνη που το χρησιμοποιώ. Όπως είπα και πριν, πολλές συνάδελφοι και πολλοί συνάδελφοι στον ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό, έτσι, για ανταμόκριση.
Αλλά εδώ στην Ελλάδα σου το οφείλουμε.
Στην Ελλάδα, ναι, νομίζω μου το οφείλετε, λες.
Βέβαια.
Θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρό εργαλείο. Δεν θα μπορούσα να το κρατήσω στα τείχη ενός γραφείου ψυχολόγου ή στο σπίτι μου. Νομίζω ότι αυτό ήταν το...
Λοιπόν,
να
στείλουμε
επαναστατικό εδώ
την αγάπη μας στην Ελένη της Θαλασσινής Άβρας από την Πρέβεζα, τη Σεμίρα της Ευγένειας και της Γλυκύτητας από τη βροχερή σήμερα από το Λεμαΐδα, τον Θανάση Ζάμπα, τον χαμογελαστό γιατρό και ποιητή, τη Μαριάνθη της απέραντης ευαισθησίας, τον Δημήτρη Ψαρά, το συνθέτη με τη γλυκιά πενιά, τη Σωτηρία Αγγέλου με την καθάρια λαϊκή φωνή και τον Βασίλη Σαμοήλη, το σπουδαίο φέακα ποιητή. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας θέμα, κινηματογραφικό και αυτό, όπως όλα σήμερα, και αμέσως μετά η Ντενίς θα μας πει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η κινηματογραφοθεραπεία. Ήταν το μαγικό μουσικό θέμα του Νίνο Ρότα για την ταινία του Φράνκο Τζεφιρέλη του 1968, «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», όπου μας σύστησε εκεί τον Λέοναρντ Ουάιτινγκ και την Ολίβια Χάσι, την αξέχαστη πρωταγωνίστρια του.
Υπέροχο, υπέροχο άκουσμα. Με μια πολύ μικρή δόση νοσταλγίας και θλίψης, αλλά από αυτή τη γλυκιά θλίψη που μυρίζει... Άρωμα που ήταν κρυμμένο σε ένα σιρτάρι μιας δουλάπας παλιάς. Mm-hmm. και το ανοίγεις και αισθάνεσαι πάλι την απόσμηση και επανέρχονται και αναδύονται όλες οι αναμνήσεις της εποχής, ακόμη και αν αυτές οι αναμνήσεις ήταν από περιγραφές και δεν ήταν ακριβώς αναμνήσεις που έχουν βιωθεί.
Τεράστιοι συνθέτες και ο Μίκλος Ρόζα που ακούσαμε τη αυτό, μουσική του για τον Μπενχούρ και ο Νίνο Ρότα, μόνιμος συνεργάτης του Φεντερίκο Φελίνη. Ο Φελίνη τον αντικατέστησε το Ρότα μόνο όταν πέθανε. Και τον αντικατέστησε με τον Νικόλα Πιοβάνη κατόπιν παρένεσης του Μάνου Χατζηδάκη. Γιατί ο Πιοβάνη ήταν μαθητής του Χατζηδάκη, όπως γνωρίζεις. Mm-hmm. Λοιπόν, με ποιο τρόπο γίνεται η κινηματογραφοθεραπεία και πόσο συμβάλλει η κινηματογραφική μουσική σε αυτό, σε αυτήν.
Ωραία, άρα η ερώτηση έχει δύο σκέλη. Το mm-hmm. ένα σκέλος είναι πώς συμβάλλει οπτικά και το δεύτερο πώς συμβάλλει ακουστικά. Στην κινηματογραφοθεραπεία, σε αυτό που λέμε έτσι πιο εύκολα και στην αγγλική του απόδοση το cinema therapy, έχει πέντε διαφορετικά είδη ευφυΐας, έτσι. Μέσα σε αυτά τα πέντε διαφορετικά είδη είναι και οι πέντε αισθήσεις που έχουμε οι άνθρωποι, δηλαδή την οπτική, την ακουστική, την αισθητική, τη σαφής, της όσφρησης και της γεύσης. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορείς κάπως αυθαίρετα τώρα να μεταφέρεις αυτές τις πέντε αισθήσεις και στο οπτικο-ακουστικό υλικό στο οποίο εκθέτουμε τον εαυτό μας κάθε φορά που αποφασίζουμε να δούμε μία ταινία. Είτε αυτή είναι ταινία μικρού μήκους, είτε απόσπασμα σκηνή από ταινία, είτε μία ολόκληρη μεγάλου μήκους ταινία. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η ταινία? Εδώ έχουμε δύο ειδών ευφυΐες που λειτουργούν σε ό,τι αφορά την εγκεφαλική διεργασία σε σχέση με το οπτικοακουστικό προϊόν, έτσι. Βλέπουμε την ταινία και μέσα από τα αφηγήματα και τους ρόλους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ήρωας της ταινίας, ο πρωταγωνιστής ή κάποιος άλλος, και εδώ είναι το εξής καταπληκτικό, ότι μπορεί να μην ταυτιστούμε απαραίτητα με τον πρωταγωνιστή και να ταυτιστούμε με έναν δεύτερο ρόλο ή με κάποιον που θα κάνει ένα πέρασμα, επειδή κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε και εμείς τον εαυτό μας, ότι στη ζωή δεν είμαστε πρωταγωνιστές και ότι είμαστε αυτός ο κομπάρσος που πέρασε πίσω από τον πρωταγωνιστή και μας έκανε εντύπωση γιατί κάτι νιώσαμε στο πέρασμά του μέσα από μία σεκάνς.
Κάτι μας άγγιξε.
Ή μπορεί να νιώθουμε πρωταγωνιστές στη ζωή μας, αλλά με την αντιστροφή του πρωταγωνιστικού ρόλου, ως αδικημένη για παράδειγμα. Mm-hmm. Ότι είμαι ο πρωταγωνιστής στη ζωή μου, αλλά κάπως αδικημένος. Δεν έχω εισπράξει αυτά που έχω προσφέρει.
Γι' αυτό και έκανε και χιλιάδες εισιτήρια ο Νίκος Ξανθόπουλος.
Ακριβώς.
Επειδή ήταν ο ταπεινός και καταφρονεμένος στη ζωή.
Ακριβώς. Με αυτά τα δύο παραδείγματα θέλω να πω ότι το cinematherapy στην ουσία βασίζεται στην αξιοποίηση του κινηματογράφου ως ένα εργαλείο αυτογνωσίας, ταύτισης και προβολής. Αυτοί είναι οι τρεις μηχανισμοί που δουλεύουν μέσα μας την ώρα που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, βέβαια.
Πριν περάσουμε στη σημασία της κινηματογραφικής μουσικής, που θα μας μιλήσεις μετά για αυτήν, θέλω να σε ρωτήσω με ποια κριτήρια γίνονται οι επιλογές των ταινιών ή των αποσπασμάτων από τις ταινίες που προβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της κινηματογραφοθεραπείας.
Το κριτήριο, κατά την άποψή μου και λόγω εμπειρίας μετά από 18 χρόνια που το εφαρμόζω αυτό το εργαλείο, είναι πάντα και κατά αποκλειστικότητα με την περίπτωση του θεραπευόμενη που έχουμε απέναντί μας. Θα πρέπει δηλαδή το κριτήριο για την ταινία να μην έχει να κάνει καθόλου με το κομμάτι το τεχνικό της ταινίας, αλλά με το αίτημα του θεραπευόμενου προς επίλυση ή προς επίγνωση ασυνείδητων διεργασιών και καταστάσεων. Αν αυτό δηλαδή αποτελεί το αίτημα, δηλαδή αν το αίτημά του έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές του σχέσεις, με την υπαρξιακά ζητήματα για παράδειγμα, ή με το θέμα της συντροφικότητας ή το θέμα της τρίτης ηλικίας, θα πρέπει να συλλέξω όσο περισσότερες πληροφορίες μπορώ ώστε να επιλέξω μια ταινία που να θίγει αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος ασυνείδητα να μπορέσω εγώ να μπω όσο πιο ήπια και με ευτικά μπορώ μέσα στο ασυνείδητο και να αρχίζω να κάνω ουσιαστικά αυτή την αναψηλάφιση πληροφοριών και ουσιαστικά να πλώσω το χέρι στο θεραπευόμενο και να τον φέρω λίγο στο συνειδητό, λίγο προς τα έξω, προς το φως που λέμε, και να αρχίζουμε εκεί να ξεσκεπάζουμε στοιχεία και πραγματάκια που μπορεί να πονάνε λίγο, αλλά έρχονται,
είναι χρήσιμα.
Δεν είναι
ο πόνος πολλές φορές είναι απαραίτητος.
Ναι, είναι διδακτικός ο πόνος. Mm-hmm. Απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να διαλέγουμε πάντοτε τον πόνο για να θεωρούμε ότι εκπαιδευόμαστε και ότι μόνο μέσω του πόνου εκπαιδευόμαστε.
Τώρα που είπες για τα υπαρξιακά ζητήματα, mm-hmm. το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στον Αντωνιόνι.
Ναι.
Έτσι. Αυτόν τον τεράστιο Ιταλό σκηνοθέτη που ασχολείται με τέτοια θέματα υπαρξιακά. Mm-hmm. Στην έκλειψη, στην έρημο, στη νύχτα. Και οι ροές του, η κραυγή, την αγαπάω πάρα πολύ, ήταν ήρωες περιπλανόμενοι μέσα σε ένα κόσμο σκληρό, αδιάφορο, όπου υπάρχει μια ολική έκλειψη συναισθημάτων. Mm-hmm.
Ναι, εγώ θεωρώ πάντως πολλούς ήρωες κινηματογραφικούς που φαίνονται να παραπέουν στον κινηματογράφο είτε στη μικρή οθόνη, ότι είναι λίγο ασυνείδητες πτυχές δικές μας. Ότι είμαστε παραπάνω από μία προσωπικότητα στο μυαλό μας. Είναι αυτό το ρητό που λένε ο Γιάννης που ξέρει ο κόσμος, ο Γιάννης που πιστεύει ότι είναι και ο Γιάννης που θέλει να είναι. Είναι οι τρεις Γιάννηδες, μιας που σε λένε και Γιάννη.
Ναι, ναι, το κατάλαβα το ρητό σχεδόν.
Ναι, ναι, είναι οι τρεις διαστάσεις της προσωπικότητας. Είναι αυτό που θέλω. Η ιδανική μου εικόνα είναι αυτό που είμαι στην πραγματικότητα, είναι και αυτό που πιστεύει ο κόσμος ότι είμαι. Και όσο μεγαλύτερη είναι η ψαλίδα αυτή, τόσο περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουμε στη συνύπαρξη αυτών των τριών πτυχών. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Αγαπημένος Τζιν Κέλι, σε ένα από τα ωραιότερα musical όλων των εποχών, το Singing in the Rain, ή τραγουδώντας στη βροχή όπως παίχτηκε στην Ελλάδα. Την αγάπη μου στον Γιώργο Φόσκολο, τον εφάνταστο στιχουργό, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια της Κυκλαδοσύνης, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον συγγραφέα και ποιητή που διαπρέπει στην Κίνα, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το διαρκές χαμόγελο του ορίζοντα και την Εφέλη των ανέφελων σκέψεων. Κεφάλαιο κινηματογραφική μουσική, Ντενίς. Πόσο συμβάλλει στο σίναμα θέραπη, στη σίναμα θέραπη?
Όσο συμβάλλει η γεύση σε ένα πολύ νόστιμο φαγητό και όχι μόνο η εικόνα του. Είναι η γεύση της εικόνας, η μουσική. Είναι η γεύση αυτή που σου αφήνει, έτσι, φεύγοντας, τελειώνοντας, ή σε κάνση, η ταινία. και είναι αυτό που στην ουσία σε κάνει να θυμάσαι μια σκηνή. Δεν είναι παράδοξο το ότι πολλές σκηνές στον κινηματογράφο τις θυμόμαστε εξαιτίας του μουσικού θέματος που έπαιζε την ώρα που εξελίσσονταν η σκηνή.
Μεγάλη αλήθεια.
Ναι, που σημαίνει ότι είναι η γεύση που μου αφήνει στο στόμα μας αυτή η σκηνή. Και πολλές φορές, επειδή ακούμε το τραγούδι από αυτή τη σκηνή, έρχεται όλη η σκηνή στο μυαλό μας. Δηλαδή,
και την κουβαλάμε μετά,
την κουβαλάμε.
Όταν τελειώνει
ακριβώς,
το έργο.
Ακριβώς. Είναι το ένδυμα. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η κινηματογραφική ταινία είναι ο βασικός κορμός, τότε η μουσική είναι το ένδυμά της, είναι η γεύση της, είναι η μυρωδιά της, είναι αυτή που δίνει τις διαστάσεις του κλίματος και της ατμόσφαιρας σε μια σκηνή, σε ένα ολόκληρο έργο. Είναι ένα άλλο έργο μέσα στο έργο, πρέπει να σου πω. Η μουσική από μόνη της είναι ένα project εξίσου σημαντικό, όσο και η εικόνα, όσο το sound design, όσο είναι το costume design σε μια κινηματογραφική ταινία. Και νομίζω ότι αυτό από τότε που σταμάτησε να χρησιμοποιείται ο βουβός κινηματογράφος το έχουμε καταλάβει όλοι.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς, και βγήκανε τεράστιοι κινηματογραφικοί συνθέτες, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονταν κλασικοί, θα έλεγα εγώ, όπως ήταν ο Μίκλος Ρόζ, όπως ήταν ο Άλφρεντ Νιούμαν, ο Μαξ Στάινερ, ο Δημήτρη Τιόμκιν, ο Νίνο Ρότα, ο Ένιο Μωρικόνε.
Ο Μωρικόνε είναι από τους αγαπημένους.
Πάρα πολύ σπουδαίοι συνθέτες. Οι οποίοι έγραψαν ιστορία και συνέβαλαν τα μέγιστα στο Ομοριζάρ ταινίες του Ντέιβιντ Λιν, στο να διατηρηθούν στη μνήμη μας οι ταινίες.
Ναι. Εξασφαλίζουν ουσιαστικά τη θέση τους στο μυαλό μας και στη μνήμη μας. Είναι πολύ σπουδαίο.
Και αναρωτιέμαι πώς θα ήταν, ας πούμε, το Ένας άντρας, μία γυναίκα χωρίς τη μουσική του Φράνσις Λάι. Ή το Love Story επίσης με τη μουσική του Φράνσις Λάι. Το Άρωμα Γυναίκας, ακριβώς, με το ταγκό, το υπέροχο. Mm-hmm. Ναι, θα φτώχαιναν οι ταινίες αυτές χωρίς τις μουσικές.
Ίσως να μην είχαν καταγραφεί τόσο έντονα στο μυαλό μας, στη μνήμη μας, ίσως στο ασυνείδητό μας, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην θυμόμαστε καθόλου μια ταινία, να ακούσουμε το μουσικό θέμα της ταινίας και να αναδυθούν συναισθήματα χωρίς απαραίτητα να συνδέεται με την ταινία το συναίσθημα αυτό, αλλά να συνδέεται πάρα πολύ βαθιά με τη μουσική της ταινίας.
Πρόσφατα είδα μετά από αρκετά χρόνια, ξανά, ποια φορά, το θάνατο στη Βενετία του Βισκόντι. Και σκέφτηκα, ακούγοντας την υπέροχη μουσική που είχε γράψει ο Μάλερ, την Πέμπτη Συμφωνία του Μάλερ, πώς θα ήταν η ταινία αυτή χωρίς τη μουσική του Μάλερ. Θα ήταν μια απλώς καλή ταινία.
Μια φάρσα.
Απογειώθηκε όμως με τη μουσική, αυτή τη θεία μουσική του Μάλερ.
Mm-hmm. Θα ήταν μια φάρσα, κακά τα ψέματα. Χωρίς τη μουσική, όντως θα ήταν μια φάρσα η ζωή μας ολόκληρη, όχι μόνο κινηματογραφικές ταινίες. Είναι πολύ σημαντικό, μιας που η εκπομπή λέγεται «Η φωνή της Ελλάδας», η μουσική επένδυση μιας ταινίας είναι η φωνή της. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και σε μια επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, δεν σου μένει τόσο η πληροφορία σε μια συζήτηση, αλλά σου μένει περισσότερο ο τόνος της φωνής, η χρειά, και το χρώμα που χρησιμοποιεί.
Συμβάλλει η φωνή στην σινεμαθεραπεία.
Βεβαίως.
Η δική σου φωνή, ας πούμε, αφενός μεν είναι βελούδινη, πάρα πολύ ωραία φωνή, και αφετέρου είναι μια φωνή η οποία σε γαλινεύει, σε ηρεμεί.
Είναι η φωνή αυτή που θα ήθελα εγώ να ακούσω όταν έκανα ψυχοθεραπεία πριν πολλά χρόνια για πρώτη φορά. Λέω, πέρα από την πληροφορία που θα πάρω και δεν γνωρίζω τι μου συμβαίνει, για ποιο λόγο νιώθω έτσι, πώς θα βάλω το μυαλό μου σε μία τάξη κτλ. Τι θα με βοηθούσε πάρα πολύ, πέρα από το περιεχόμενο ως πληροφορία. Και λέω, θα με ανακούφιζε μία ήρεμη γαλήνια φωνή που θα μ' αγκάλιαζε και θα νιώθω ότι με σκεπάζει ένα βελούδινο πέπλο. Και αυτό θα μου έδινε την αίσθηση της ασφάλειας, γιατί αυτό είναι. Η φωνή αντιπροσωπεύει την αίσθηση ασφάλειας στο θεραπευτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ο ειδικός ψυχικής υγείας, ο ψυχολόγος, να έχει μια φωνή που να είναι νευρική, να είναι βιαστική.
Φυσικά.
Να μην ολοκληρώνει τις λέξεις σωστά. Να επιβάλλει μέσω του ηχοχρώματος, όχι απαραίτητα με τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσει, να επιβάλλει κάτι ή να καθοδηγήσει καταναγκαστικά το θεραπευόμενο. Ούτως ή άλλως απαγορεύονται αυτά, αλλά αυτά όλα τα στοιχεία μπορεί να ξεπροβάλλουν άθελά μας και μέσα από τον τόνο της φωνής μας.
Θεωρείς ότι η φωνή είναι προέκταση της ψυχής?
Φυσικά. Φυσικά, και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Είναι προέκταση της ψυχής, αρκεί να είναι πηγαία, γνήσια και αληθινή.
Ήταν η μουσική του, βραβευμένη με Όσκαρ, μουσική του Ernest Gold για την ταινία «Έξοδος» του 1960 του Otto Preminger με τον Paul Newman και την Eva Marie Saint. Και αυτή από τις μουσικές, τις κινηματογραφικές που έχουν περάσει στην ιστορία,
Ντενής. Κινηματογραφικές μουσικές. Τι να πούμε τώρα, είναι αυτό που, αυτό που λέγαμε πριν off the record, ότι αυτές οι ακουστικές συνθήκες σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι βιώνεις την αίσθηση του υψηλού, ότι είναι όντως σε τόσο υψηλό επίπεδο αυτοί οι ήχοι, που ενδεχομένως να θέλουν και πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες πνευματικής προσοχής και προσήλωσης.
Και γαλινεύουν την ψυχή αυτές οι μουσικές.
Ναι, τη γαλινεύουν την ψυχή, γιατί γίνεται κάθαρση μέσα από αυτούς τους ήχους. Έχουν μια αίσθηση κάθαρσης και ανώτερης ουσιαστικά σχέσης με την ακουστική εμπειρία. Είναι πολύ ανώτερης μορφής, δεν είναι αυτά που ακούμε.
Μίλησέ μας για τις επιλογές των ταινιών. Είναι κλασικό Hollywood, ας πούμε, είναι ευρωπαϊκό σινεμά, είναι ελληνικό σινεμά. Πώς επιλέγετε τις ταινίες? Θέλω να μπω λίγο σε αυτή τη διαδικασία.
Τι σινεμαθέραπη θα κάναμε, αγαπημένο μου Γιάννη, εάν δεν ήμασταν σε θέση να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία στο μέγιστο.
Πολύ σωστά.
Δεν επιλέγουμε ταινίες και δεν θέλω εγώ προσωπικά οι σκηνοθέτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι δημιουργοί γενικά, οι κινηματογραφιστές, να αγχωθούν ή να πούν ότι να τώρα αυτές τις ταινίες έχουν ειδικά κριτήρια. Όχι. Το σινεμαθέραπη, για να είναι σινεμαθέραπη, θα πρέπει η πρώτη του ύλη να έρχεται αυτούσια, καθόλου παραλλαγμένη και καθόλου επιτηδευμένη σε ό,τι αφορά το οπτικοακουστικό υλικό. Δεν χρειαζόμαστε ειδικές ταινίες στο σινεμαθέραπη. Γιατί αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα μόνο ο κινηματογράφος, σαν κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα, και γι' αυτό αποτελεί την καλύτερη πρώτη ύλη για το σινεμαθέραπη, είναι ότι όλες οι ταινίες είναι, πέρα το ότι είναι βγαλμένες από τη ζωή, δεν υπάρχει δηλαδή φαντασία που δεν έχει ανθρώπινη, που δεν έχει εξαντληθεί στο μέγιστο βαθμό μέσα από τις ταινίες. Υπάρχει και μια ρίση, νομίζω, που λέει ότι σκέψου το πιο τρελό πράγμα που μπορείς να φανταστείς, έχει γίνει ταινία στο Hollywood. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ό,τι έχεις σκεφτεί και ό,τι έχεις φανταστεί έχει ήδη υλοποιηθεί με κάποιο τρόπο, ακόμη και στο μυαλό ενός ανθρώπου που πρόκειται να το κάνει. Άρα η διαφορά της φαντασίας με την πραγματικότητα είναι ότι η φαντασία έχει όρια σε αυτή την περίπτωση, η πραγματικότητα δεν έχει. Όλες οι ταινίες και τα κριτήρια που μπορούμε να διαλέξουμε, μπορεί να διαλέξεις μια ταινία που να είναι ακόμη και κωμωδία, να είναι μια κωμική ταινία, που εκείνη τη στιγμή.
Χοντρό ας πούμε.
Χοντρό λιγνό.
Έτσι,
μια χαρά. Το είχαμε πει και για,
σου,
και
ακριβώς,
και για Τσάρλι Τσάπλιν, νομίζω.
Βέβαια και Τσάπλιν, ασφαλώς.
Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί εκείνη τη στιγμή πιθανότατα να έχω εκτιμήσει ότι ο θεραπευόμενός μου θέλει αποσυμφόρηση. Να είναι εξαιρετικά νευρικός ή σε πολύ άσχημο βαθμό καταθλιπτικός, έτσι. Με την ιστριονική έννοια του όρου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εγώ χρειάζομαι ένα όπλο, εισαγωγικά, να μπορέσω να εξισορροπήσω με κάποιο τρόπο αυτή την κατάσταση και αυτή τη συνθήκη που τον περιβάλλει. Θα χρησιμοποιήσω μια σκηνή άκρως κωμική, να σπάσω τον πάγο, να γελάσει, να εκτονωθεί μέσα από το γέλιο. Μετά μπορεί να κλάψει, βέβαια, έτσι. Δεν είναι απαγορευτικό αυτό. Δεν σημαίνει
αυτό που λες πάντως για την αποσυμφόρηση συμβαίνει σε πολλές ταινίες, και ελληνικές και ξένες. Όταν είναι πολύ δραματική η ταινία, βάζουν και κάποιες πινελιές χιουμοριστικές μέσα, για να μην αυτοκτονήσει ο κόσμος.
Υπάρχει πολύ κλάμα στην κωμωδία και πολύ γέλιο στο δράμα, έτσι.
Γι' αυτό έχουμε δει σε ελληνικές ταινίες, σε δραματικές ελληνικές ταινίες,
ναι.
Υπάρχουν περάσματα του Αυλονίτη, της Βασιλιάδου.
Θύμισε μου την ταινία αυτή της Βασιλιάδου που κάνει μία ξεματιάστρα.
Η Καφετζού.
Η Καφετζού. Λοιπόν, αυτή είναι
του
από 57, τις
αγαπημένες του Σεγγελάριου, καταπληκτική
ακριβώς
ταινία.
Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά η σκηνή που κάνουν για το ξεμάτιασμα. Και
στο ξεμάτιασμα είναι στην κυρά μας τη μαμή.
Στην κυρά μας τη μαμή. Ωραία. Αντικατάσταση λοιπόν της ταινίας, γιατί αυτός είναι ο σωστός τίτλος. Mm-hmm. Στην κυρά μας τη μαμή, ναι. Που έχει και με έναν γιατρό που τσακώνεται και.
Τον Ορέστη Μακρύ.
Τον Ορέστη Μακρύ που της λέει: εγώ δεν ξεματιάζω έτσι.
Ακριβώς. Ξεματιάζω έτσι. Ναι.
Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι, νομίζω
γιατί
ότι
στην Καφετζού είχε
πολύ
και το δραματικό στοιχείο η Βασιλιάδου. Mm-hmm. Γιατί ένας κωμικός τοπιός μπορεί άνετα να είναι και δραματικός τοπιός.
Ναι, ναι. Για την ακρίβεια, για να μπορεί να είναι ένας ηθοποιός πολύ καλός κωμικός, πρέπει να έχει μια πολύ δραματική ζωή. Έχεις δει πόσο όμορφα γελάνε οι άνθρωποι που έχουν πονέσει πολύ στη ζωή τους. Γελάνε πολύ όμορφα. Γελάνε με την ψυχή τους. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, το να γελάνε ήταν πολυτέλεια. Οπότε όταν έφτασε στο σημείο να μπορούν να γελάνε, και ευτυχώς για αυτούς διατήρησαν την ικανότητα να το κάνουν, το γέλιο τους είναι ασύλληπτα γοητευτικό.
Μια υπέροχη ταινία ήταν το Charade, ραντεβού στο Παρίσι όπως παίχτηκε στην Ελλάδα, του Stanley Donen, με την Audrey Hepburn και τον Cary Grant στον τελευταίο του ρόλο, ένας σπουδαίος τοπιός, και η Audrey Hepburn ίσως η πιο σηκάτη γυναίκα του παγκόσμιου σινεμάε.
Ισχύει, ισχύει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ήταν σηκάτη και επίσης έβγαζε και αυτό το... Είχε και το πρόσωπό της, δημιουργούσε την αίσθηση...
Αυτό το funny face
μιας,
που είχε.
Funny face, ναι. Αλλά και μιας έτσι ανώτερης κλάσης γυναίκας, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, για πορτρέτα τότε που κάνανε πολλοί ζωγράφοι. Εξαιρετικό πρόσωπο. Πολύ, αλλά ναι, αυτά τα πρόσωπα που βγάζουν αυτή τη γοητεία που σπανίζει, που είναι σαν να σου μιλάνε ακόμα και όταν δεν σου μιλάνε, που είναι εύγλωτα.
Ακριβώς.
Στην απόλυτη σιωπή τους.
Είχαμε θαυμάσει στο breakfast στο Tiffany's, ναι, ναι, ναι. Στη Ρώμη, στο ναι, Mayfair, ναι, ναι. Lady,
αυτό, σπουδαία, εξαιρετική. Απόλυτα εύγλωτα στην, ακόμα και στην σιωπή τους.
Μίλησέ μας για τα αποτελέσματα της σινεμαθεραπείας, από αυτά που έχεις εισπράξει εσύ.
Ωραία. Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση και θα σου πω και το λόγο. Συνήθως σε οποιαδήποτε τεχνική ή εργαλείο χρησιμοποιούμε, ειδικά στο χώρο της ψυχικής υγείας, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αντιμετωπίζουμε με μια ευαισθησία τόσο τη συνολική διαδικασία του θεραπευτικού πλαισίου, αλλά και το αποτέλεσμα, το τι προκύπτει τελικά και το αν αυτό το εργαλείο, γιατί οι κατευθύνσεις και οι θεραπευτικές προσαρμόσεις έχουν μόνο ένα κύριο σκοπό, να έχει αποτέλεσμα. Η λέξη αποτέλεσμα στην ψυχολογία μεταφράζεται ως μετατόπιση. Δηλαδή, για μένα ο κινηματογράφος βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Όταν βλέπεις μια ταινία και ταυτιστείς, γιατί αυτό είναι, έτσι, μέσα από το αφήγημα του χαρακτήρα ο θεατής ταυτίζεται, μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια αντικατάσταση των δικών του βιωμάτων, καταστάσεων που ενδέχεται την περίοδο εκείνη που παρακολουθεί την ταινία να τα βιώνει και του δίνει μια άλλη οπτική επίλυσης που ενδεχομένως να μην του είχε περάσει από το μυαλό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αισθάνεται ότι δεν εκτίθεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένας πρώτης τάξεως εργαλείο το cinema therapy να αισθανθεί ότι δεν έχει αυτή την άμεση παρέμβαση από τον ψυχολόγο, γιατί το μόνο που κάνει είναι να βλέπει μια ταινία και να συζητάει για την ταινία. Άρα όταν εγώ συζητάω για μια ταινία και κρίνω ή σχολιάζω τον πρωταγωνιστή, εκείνη τη στιγμή εγώ δεν εκτίθομαι καθόλου, γιατί δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Όμως έμεσα μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχω ταυτιστεί και μεταφέρω την πληροφορία ως άποψη είναι ουσιαστικά δικό μου υλικό.
Πιστεύεις ότι μια ταινία έχει τη δύναμη, ο κινηματογράφος γενικά έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου ή να τον κάνει να προβληματιστεί για τα μετέπειτα βήματά του?
Ναι, όπως πιστεύω ότι το ίδιο μπορεί να κάνει και ένα βιβλίο. Δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης τα βιβλία αυτοβελτίωσης, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης τα τόσα υπέροχα βιβλία που αποτελούν τεράστιο κομμάτι, και αναφέρομαι στα βιβλία γιατί το cinema therapy, να ξέρεις ότι πριν το cinema therapy, αφορμή για να δημιουργηθεί το cinema therapy ήταν η βιβλιοθεραπεία. Και μάλιστα είχε ο Γκάρι Σόλομον στις αρχές της δεκαετίας του 90, ένας γνωστός Αμερικάνος ψυχαναλυτής, είχε δώσει ένα βιβλίο σε ένα θεραπευόμενο νότιμο σκοπό να το διαβάσει και να του πει την άποψή του και τις θέσεις του μετά την ανάγνωση του βιβλίου για το πώς ένιωσε, τι παρακίνησε το περιεχόμενο του βιβλίου μέσα του κτλ. Και μετά από αυτό ξεκίνησε η κινηματογραφοθεραπεία. Ήταν δηλαδή βιβλίο σε εικόνες η κινηματογραφική ταινία. Έτσι λειτουργούσε στο οπτικό μας πεδίο και έτσι λειτουργεί και ασυνείδητα.
Άρα λοιπόν η σινεμαθεραπεία είναι μια προέκταση.
Ναι, είναι της προέκταση και η συνέχιση της βιβλιοθεραπείας. Ναι.
Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Μην το ρωτάς τον ουρανό πως είναι φώκε. Το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι. Βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Βρήκε κι ό,τι μας λείπησε σαν το μαχαίρι κρύφα μας χτύπησε, σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.
Ένα από τα κινηματογραφικά αριστουργήματα του Μάνου Χατζηδάκη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη φωνή της Τζένις Καρέζη, «Μη το ρωτάς στον ουρανό», από την ταινία του Ντίμη Δαδύρα, «Το νησί των γενναίων», όπου η Τζένι συμπροταγωνιστούσε με τον Αλέκο Αλεξανδράκη.
Υπέροχο. Άλλο ένα άκουσμα καταπληκτικό.
Ίσως το ωραιότερο κινηματογραφικό τραγούδι του Μάνου.
Ναι. Προφανώς, προφανώς. Και είναι και κάπως ατμοσφαιρικά πολύ ελληνικό. Θυμίζει λίγο άβρα, θαλασσινή.
Βεβαίως. Σε ποιους χώρους γίνεται η θεραπεία αυτή, η κινηματογραφική θεραπεία, η οποία είναι τόσο σημαντική?
Ωραία. Σε ποιους χώρους γίνεται? Σε οποιοδήποτε χώρο μπορούμε να προβάλλουμε μία ταινία, είναι κατάλληλη για να εφαρμόσουμε το εργαλείο του cinema therapy. Δηλαδή, σε μία σχολική αίθουσα, σε μία αίθουσα προβολών, σε μία αίθουσα εκδηλώσεων. Οπουδήποτε μπορούμε να προβάλλουμε μία ταινία και να έχουμε και κόσμο, ακόμα καλύτερα, για να δουλέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία της ταινίας.
Πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σου?
Μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μου, μπορούν να με βρουν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, ή απλά να γκουγκλάρουν το όνομά μου. Αν γκουγκλάρουν Ντένις Νικολάκου, θα τους βγάλει πάρα πολλά στοιχεία διαδικτυακά, στα οποία μπορούν να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί μου, σε έμεση μέσω του οργανισμού για τον οποίο εργάζομαι, για το ΕΚΟΜΕ. Και ναι, γιατί όχι, αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα, μιας που έχουμε βγει με αυτή τη στιγμή δημόσιο, να το πούμε. Για το υλικό που μπορούμε να ενημερωθούμε σχετικά με το πρόγραμμα Cinema Therapy, γιατί είναι εθνικής εμβέλειας πλέον, μπορούμε να μπούμε στο site, στην ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕΔ, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, ΕΚΟΜΕΔ με δύο κάπα, έτσι, ecomed.gr, να πάμε στο tab του Cinema Therapy, στα προγράμματα εκπαιδευτικά κοινωνικού χαρακτήρα, και να δείτε, εκεί έχει mail, έχει πληροφορίες, τηλέφωνα για συμμετοχή σε προγράμματα, είτε αν μιλάμε για ιδιωτικό φορέα, είτε αν μιλάμε για έναν φορέα πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό.
Εγώ, φανατικός
συνεφίλ,
πιστεύω ότι η θεραπεία μέσω των ταινιών είναι πάρα πολύ αποδοτική.
Ευχαριστώ πολύ για τη διαπίστωση, γι' αυτό μάλλον είμαι εγώ εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε που έφερες την cinema therapy στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όλοι οι συνεφίλ, και όχι μόνο.
Και εγώ σε εσάς.
Πριν κλείσω, να στείλω την αγάπη μου στην Δωροθέα Μπέλου, την ποιήτρια που καθοδηγείται από το συνέστημα και καλά κάνει, αλλιώς δεν θα ήταν ποιήτρια, τη Σίλια Χαδούλη με τον ωραίο ερωτικό ποιητικό λόγο, την Καλλιρόη, τον Γιάννη Γαλανόπουλο και τη Ράνια Αντωνοπούλου με την ονειρική φωνή. Η Ντένις Νικολάκου επίσης είναι μια ονειρική φωνή που ήρθε σήμερα εδώ για να μας δώσει όλα αυτά τα χρήσιμα στοιχεία, αυτές χρήσιμες πληροφορίες για την κινηματογραφοθεραπεία. Ντένις μου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε σένα προσωπικά και σε όλους τους ακροατές σου, που θα το έχουν αν σ' ακούν, είναι βέβαιο αυτό.
Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό» που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Να είστε όλες και όλοι σας καλά. Γεια σας.
Μέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυγή, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Κρύο το φεγγάρι, τ' άστρα και ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Θα σ' αγαπώ, θα ζω μες το τραγούδι.
αλλάζεις με τα πουλιά. Ας αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. Αγάπη μου, αγάπη μου.